14 nga retrato. Si Abraham og si Lot. May ada si Abraham o mangkon nga ngaran si Lot. Umupod siya kan Abraham ngadto hakanaan. Hira Abraham og Lot puro may ada dagko nga mga panon han mga hayop. Nag-inaragway ang mga magbarantay ni Abraham kontrahan mga magbarantay ni Lot. Tungod kay kulang hinlaguna o irimnon han mga hayop para haira nga tanan. Busa nagsiring Abraham kan Lot. Ayaw kita pag-away. Kinahanglan magbulag kita. Pilihan parte han tuna nga imo karuyag. Karuyag ni Lot ang gimaupay nga tuna para haiya og haiya panon. Busa pinili niya ang matambok nga tuna haligid han salug. Pinakadtuhiya nag-ukoy ha dito, haharani han syudad nga kontawagon Sodoma. Nga ang Diyos nagsiring liwat kan Abraham. An nga tanan nga mga tuna nga imuhing kikitan, ihahatag ko ha imo og ha imo katulinan hakadayunan.